Fransanın häkimetleri Nice şäherinde adamlar Bastilya gününü belleýän mahaly yuklowny adamlaryň üstüne sürüp, olara od açan we adyndan 84 adam öldürüp, başga da 14 çatyny yaralan sürücüniň aslı Tunisli 31 ýaşyndaky Fransuz raýaty diýen aýdýarlar. Polisiýa yuklow sürücüsiniň atylyp öldürilendigini habar berdi, emma dokumentleri yuklowunda tapylan hüjümçiniň adyny henizeçenli köpçüligi mälim etmedi. Şol bir wagtda Nis Muhtan adlı yerli gazette hücumçinin adının Muhammed Lahuay Buhleldigi mälim edilýär. Şeýle-de onuň Nisin ýaşajysydygy we mundan odol polisiýa bilen çakmyşyklaryň bolandy, emma aňty ugluklar tarapyndan tanalmaýandygy habar berilýär. Fransanyň derňewçileri soňky 18 aýyň dowamında Fransuz territoriýasynda bolan 3-nji ýowut hüjümiň sebäplerini anyklamak üçin ýygjym işleýärler. Lukmanlar sürücü öz yuklowuny deňdin kenarynaky Fairwick dabarasyndan gaýdyp gelýän tomoşaçylaryň köpçüliginiň üstüne sürýän mahaly başgada ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny mälim etdiler. Fransa ýurtda 3 günlük ýaz ýylan etdi. 15-nji iýulda telewizionda eden çykyşyna Fransuz prezidenti François Hollande wakany terroristik hüjüm diýip häsiýetlendirdi. Şeýle de bolup Fransa ýurda urug bermek isleýän fanatiklere garşy hemişe güýçli bolar diýip wada berdi. Hiç urdat bizi terrorizme garşy görüşmek isleýimizden däner bilmedi diýip Fransuz prezidenti belledi.
J'ai décidé que l'état d'urgence qui devait prendre fin le 26 juillet.
Biz Irak'taki ve Siriya'daki hareketlerimizi hasta güçlendiririz. Biz öz toprağımızda bize hücum edenlere karşı darbalarımızı devam ettiririz deyip Hollande İslam Devleti adlı sövüşçü topara kaktırıp aydın malumatında belledi. Ol 15-nji ýylda ýurdun howpsuzlyk kabinetiniň maslahatyny geçirdi. Olan Paris hücumlarından son güýüce girdilen ýurt boýunça adatdan daşary ýagdaýyň möhletini ýene 3 aý çenli uzaltdy. Nice-daky hücumda ölenleriň arasynda daşary ýurtlularyň şol sanda adynan 2 Amerikanyň, 2 Ermeniniň, 1 Orsiýetliniň we 1 Ukrainalynyň bardygy habar berilýär. Fransanyň içeri işler ministrliginiň metbuat wekili Pierre Henry Brandet gyrgynçylykda ýüzlerçe adamyň yaralanandygyny aýdyp, olaryň 18 sanasynyň saglyk ýagdaýynyň agyrdygyny bellädi. Şeýle de ol keselhana yerleştirilenlerin adından 50 sansının çağı dığınlıktadı. Nisin häkimi Christian Estrosi yuklowunyň içinden el granatlarynyň we yaraglaryň tapylandygyny hem mälim etdi. Estrosi Twitter sosial ulamyndaky sahypasynda bu biziň şäherimiziň taryhyndaky iň ýowuz tragediýa, 70-den gowrak adam öldü diýip ýazdy. Fransuz parlamentiniň yerli agdasy Eric Ciotti France Info neşrine beren maglumatynda yuklow polisiýa tarapyndan saklanylmazdan öň hüjümçi ýüzlerçe adamy ogadaşdy diýdi. Bu wakadan bir näçe saat soň üssi ak kepeň bilen örtülen adamlaryň jesetlerini görmek bolýardy. Hüjümiň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç bir topar öz üstüne almady. Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň prezidenti Barack Obama bu hüjümi ýazaryp çykyş etdi.